เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแซด
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Workpoint Todayสัปดาห์นี้พบกับฟังเพลงจริงจังอีกแล้วค่ะ EP ที่5แล้วเย้ EP นี้เราไม่ได้มาในมุมของประวัติศาสตร์ค่ะแต่ว่าเรามาในมุมปรากฏการณ์ทางสังคมคุณผู้ฟังมีเพลงเศร้าในดวงใจไหมคะสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเรื่องเพลงเศร้ากันค่ะเรื่องของเรื่องก็คือเราอะสังเกตว่า Taylor Swift ออกอัลบั้มใหม่มาเป็นอัลบั้มที่10ของเธอชื่อ Midnight แล้วใครต่อใครก็ประสานเสียงเห็นตรงกันว่ามันมีแต่เพลงเศร้าถ้าเทียบกับศิลปินอื่นๆที่ออกเพลงใหม่ในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยนะคะอย่างเช่น Arctic Monkeys เนาะอัลบั้ม The Cars เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมีแต่เพลงเศร้ามาเหมือนกัน 2-3 อัลบั้มแล้วนะคะหันมาดูเพลงไทยเพลงใหม่ล่าสุดสมมตินะมนแคนแก่นคูนอย่างเงี้ยสมมติที่ปล่อยออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเต็มไปด้วยเพลงเศร้าเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเทียบกับเพลงในอดีตที่ศิลปินเหล่านี้มีเพลงแบบเขาก็มีเพลงสดใสล่าเริงโรแมนติกแล้วก็อื่นๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงที่ออกมาในช่วงเนี้ยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามีเพลงเศร้าเนาะแล้วคราวนี้เราก็เลยไปดูค่ะว่าเอาละที่ผ่านมาเพลงที่ติดชาร์ตเนี่ยมันเป็นเพลงสุขหรือเพลงเศร้าคุณผู้ชมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าพลอยคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการไปดูแบบมีธงเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยเมนได้แต่เราอะรู้สึกว่าอีพวกเพลงอมตะหลายๆเพลงเนี่ยเพลงฮิตติดชาร์ตต่างๆมันก็มีแต่เพลงเศร้าเหมือนกันค่ะอย่างเช่น Stay With Me อย่างเงี้ยเนาะ Sam Smith Someone Like You ของ Adele อะไรแบบเนี้ยหรือว่าแบบ My Heart Will Go On ของ Celine Dion อะไรอย่างงี้เนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีเพลง feel good เพลงรักเพลงอะไรประดับบ้างนะคะแต่ว่ามันสังเกตดูเนี่ยแล้วเราก็พบว่าเพลงรักเพลงระดับตำนานหลากหลายเพลงเลยอ่ะมันมีเพลงเศร้าอยู่ในสัดส่วนที่ต่างจากเพลงที่มีความสุขแล้วมันก็เป็นสัดส่วนที่มีในสำคัญสุดๆไปเลยซึ่งอีกแล้วค่ะคือเราไม่รู้ว่าเราคิดมากไปเองหรือเปล่าเราก็เลยไปหางานวิจัยดูนะคะแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้มีคนทำวิจัยจริงจังจริงๆด้วยว่ามันเป็นเทรนด์แห่งยุคสมัยเลยแหละไอการที่ทุกคนขยันออกเพลงเศร้าเนี่ยมีนักวิจัยค่ะชื่อลีออร์ชามีสค่ะเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคโรเลนส์นะคะอยู่ที่มิชิแกนสหรัฐอเมริกาคุณชามีสเนี่ยรวบรวมเนื้อเพลง 6,150 เพลงจากชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100ซึ่งรวบรวมมาเนี่ยตั้งแต่ปี1951ถึงปี2016เลยแล้วก็เอามาประมวลผลผ่านอัลกอริทึมที่ป้อนข้อมูลไปให้ตรวจจับคำแสดงอารมณ์ต่างๆเนาะอย่างเช่นคำนี้จะหมายถึงอารมณ์เศร้าคำนี้จะหมายถึงอารมณ์กลัวมีอารมณ์ขยะแขยงมีอารมณ์มีความสุขมีอารมณ์เหนือกว่าอย่างนี้เนี่ยนะคะเป็นต้นปรากฏว่าอัลกอริทึมเนี่ยก็ให้คะแนนประมวลผลออกมาค่อนข้างสอดคล้องกับสิ่งที่คนทั่วไปรู้สึกกันเนาะยกตัวอย่างว่าเจ้าอัลกอริทึมเนี่ยให้คะแนนเพลง YMCA เนี่ยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฟังกันเนาะบอกว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่มีค่าความสุข 0.65 จากเต็ม1คะแนนหรือว่าเพลง We Will Rock You ของวง Queen เนี่ยได้คะแนนเรื่องความมั่นใจอยู่ที่ 0.85 คะแนนเป็นต้นซึ่งมันก็ฟังดูว่าถ้าเกิดว่าให้เราประเมินผลออกมาคะแนนเนี่ยมันก็คงจะได้มาคล้ายๆแบบนี้เนี่ยแหละอย่างไรก็ดีค่ะเขาไม่ได้ทำแค่รายเพลงเท่านั้นนะแต่ว่านักวิจัยคนนี้เนี่ยคุณลีออร์ชามีเนี่ยเขาก็ลองประมวลผลอารมณ์เฉลี่ยของเพลงในแต่ละปีมาค่ะแล้วก็พอตกราฟออกมาปรากฏว่ากราฟออกมาเนี่ยคุณผู้ชมคะตั้งแต่ปี1951ถึงปี2016เรียกได้ว่ากราฟดิ่งเลยค่ะเพราะว่าค่าอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์แง่ลบอะอย่างเช่นอารมณ์โกรธเกลียวอารมณ์ขยะแขยงมันเพิ่มมาเป็นเท่าตัวเลยค่ะในรอบ65ปีที่ผ่านมาถ้าจะจับเอาเฉพาะเพลงที่มีอารมณ์หวาดกลัวเนี่ยคือมันเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เลยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวนกับภาพจำของเราเนาะคือเราเนี่ยมักจะมีภาพจำว่าอีเพลงพังที่ฮิตกันในช่วง 10-20 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่น่าจะทั้งโกรธทั้งตัดพอแล้วก็ไม่มีอะไรดีสุดๆไปเลยอะแต่ปรากฏว่า เพลงทุกวันนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เพลงพังด้วยเนาะเพลงป๊อปเพลงรักเพลงอะไรเพลงทุกวันนี้มันสะท้อนอารมณ์ลบมากกว่านั้นอีกซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเขาคาดว่าเป็นเพราะการเพิ่มขึ้นของเพลงแร็ปค่ะที่มันก็สะท้อนอารมณ์กดเกี้ยวในสังคมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเพลงพังเลยเพลงเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นเพลงที่ฮิตในกระแสหลักเนาะแล้วเพลงแร็ปมันก็มีโทนมีอะไรที่มันชัดเจนของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าอารมณ์ต่างๆอารมณ์กดเกี้ยวอารมณ์ตัดพ้ออะไรแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยเพิ่มขึ้นคราวนี้เขาก็มาดูจำเพาะเจาะจงแค่อารมณ์เศร้าค่ะอัลกอริทึมเนี่ยประมวลออกมาเห็นว่าอารมณ์เศร้าเพลงที่มีอารมณ์เศร้าเนาะค่อนข้างอยู่ตัวตั้งแต่ยุค80เป็นต้นมาค่ะแต่ว่าเพิ่งที่จะมาเพิ่มเอาอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยในช่วงปี2010ที่ผ่านมานี่เองขณะที่คะแนนด้านความสุขความมั่นใจการเปิดกว้างพวกอารมณ์บวกต่างๆเนี่ยประมวลผลออกมาจากเพลงที่ออกมาในช่วงปีนั้นๆกลับพบว่าลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเอาเปรียบเทียบง่ายๆเวลาเรานึกถึงเพลงช่วงยุค50เนาะยุคสุนทราภรณ์ยุคเอลวิสอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงแต่เพลงที่มันแบบเบิกบานสุขสันต์จริงไหมคะถ้าเกิดว่ามาเทียบกับเพลงเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามูดของเพลงในยุคนั้นกับมูดของเพลงในยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเรามาดูงานวิจัยนี้อีกนิดนึงนะคะงานวิจัยนี้เนี่ยได้ทำถึงปี2016เนาะเพราะฉะนั้นเพลงที่เราเนี่ยอาจจะทันกันคุณท่านๆเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเพลง Bad Blood ของคุณแม่ Taylor Swift เนี่ยอันนี้ได้คะแนนอารมณ์กลัวสูงมากสูงเป็นพิเศษเลยขณะที่เพลง Breaking Ball ของ Miley Cyrus ค่ะได้คะแนนสูงเรื่องความเศร้าอันนี้ก็เป็นเพลงล่าสุดที่สุดในช่วงที่เขาทำงานวิจัยออกมาค่ะอันนี้เป็นคะแนนเรื่องอัลกอริทึมที่ประมวลออกมาจากอารมณ์ในแต่ละเพลงเนาะมาดูวอลลุ่มกันบ้างค่ะว่าในแง่ของจำนวนเนี่ยเพลงเหล่านี้ออกมามากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาค่ะมีนักวิจัยชื่อฮาร์ลอตต์แบรนด์อัลเบอร์โตอาเซบีและอเล็กซ์เมอร์ซูดีนะคะที่ทำวิจัยเพลงป๊อปกว่า 150,000 เพลงซึ่งก็คัดเอาเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาระหว่างปี1965ถึงปี2015แล้วเขาก็พบว่าในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่เขาทำงานวิจัยเนี่ยในเนื้อเพลงของ 150,000 เพลงเจอคำว่า love หรือว่าคำว่ารักเนี่ยในเพลงที่ติดท็อป100 hits มีอยู่แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะคะขณะที่คำที่มันเกี่ยวกับอารมณ์เชิงลบอย่างเกลียดหรือว่ากลัวอย่างนี้เนี่ยพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะในแง่ของตัวเลขคือเราเห็นงานวิจัยนี้แล้วเราก็คิดกับตัวเองนะคะว่าเอ๊ะทำไมคนเราเนี่ยถึงชอบฟังเพลงเศร้าเวลาที่เราวิเคราะห์กันเองใช่ไหมว่าทำไมเราถึงชอบฟังเพลงเศร้าก็เพราะว่ามันเราไปเจออะไรที่มันเจ็บปวดมาแล้วเพลงเศร้าเนี่ยมันก็ช่วยเหมือนแบบสะท้อนความเจ็บปวดในตัวยิ่งเวลาอกหักหรือเวลาเจ็บช้ำน้ำใจมายิ่งโดนจี้จุดด้วยเพลงยิ่งรู้สึกสะใจอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นความคิดที่พอมาอ่านงานวิจัยในเชิงจิตวิทยาจริงๆอะมันก็มีคำอธิบายในเชิงจิตวิทยาด้วยนะคะคุณผู้ชมมีงานหนึ่งค่ะตีพิมพ์ใน Harvard Gazette ค่ะระบุว่าเวลาที่เราเจ็บๆมาแล้วฟังเพลงเศร้าอ่ะมันจะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่า bitter sweet เนาะหรือว่าแบบ melancholy อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าภาษาไทยก็คล้ายๆว่าหวานอมขมกลืนก็คือมันอ่ะเป็นความรู้สึกเจ็บแหละแต่ว่ามันจะมีเฉดของความสุขปนอยู่ด้วยมันเป็นความสุขอย่างนึงอย่างนี้เนี่ยค่ะเพราะว่ามันทำให้เราอะรู้สึกเชื่อมโยงกับเนื้อเพลงหรือว่าเชื่อมโยงกับศิลปินที่แต่งเพลงที่เราคิดไปว่าเขาก็น่าจะเจอประสบการณ์เดียวกันมาเนี่ยแหละเขาถึงแต่งเพลงนี้มาได้นะคะแล้วยิ่งมันเป็นความรู้สึกที่ว่าคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าเจอประสบการณ์คล้ายๆกันจนมาแต่งเพลงได้เนี่ยอันนี้มันยิ่งเพิ่มความรู้สึกปลอบประโลมในจิตใจของเราค่ะว่าสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยเราไม่ได้เจอเรื่องนี้เพียงคนเดียวพอจบเพลงมันก็เลยมีแนวโน้มว่าพอเราเศร้าๆอยู่แล้วฟังเพลงเศร้าจนจบอะในตอนที่เพลงมันจบลงอะเราจะมีความสุขมากกว่าเดิมค่ะมันเป็นวิธีการระบายอย่างนึงนี่เป็นสาเหตุง่ายๆเลยว่าทำไมคนเราถึงชอบฟังเพลงเศร้านักแต่อะไรจะอธิบายปรากฏการณ์สังคมที่เต็มไปด้วยเพลงเศร้าอย่างนี้ได้ล่ะ BBC ค่ะเคยตีพิมพ์บทความเรื่องเพลงป๊อปมันเศร้าหรือเกลี้ยกล่อมขึ้นมากหรือเปล่าโดยไปสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ที่คร่ำวอดในวงการเพลงของสหราชอาณาจักรนะคะชื่อว่าไมค์แบทค่ะหนึ่งในสาเหตุที่ไมค์เนี่ยพูดถึงเรื่องเพลงเศร้าว่าทำไมในสังคมมันถึงมีเพลงเศร้าเยอะนักเขาบอกว่าก็คือตอนนี้วงการอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยมันถูกบริโภคเนาะผ่านระบบสตรีมมิ่งเพราะฉะนั้นการแต่งเพลงเนื้อหาเพลงต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเล็งไปที่ช่วงวัยที่จะใช้บริการแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งมากที่สุดซึ่งมันก็หนีไม่พ้นวัยรุ่นวัยทำงานที่ว่ากันตามจริงมันก็วัยสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการออกไปเจอคนที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าหรือว่าการโกรธเกรี้ยวเนี่ยมันก็จะมากกว่าวัยอื่นๆเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยมันก็ตอบสนองผู้ฟังเนาะมันก็เลยพยายามที่จะเล็งว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยชอบฟังเพลงอะไรแล้วก็ผลิตขึ้นมาตามที่ผู้ฟังเนี่ยจะกดสตรีมค่ะแต่ว่าคุณไมค์เนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะว่าบรรยากาศของสังคมการเมืองโดยรอบมีผลมากต่อการผลิตเนื้อเพลงค่ะคือเวลาที่สังคมมันกดเกรี้ยวหรือว่ารู้สึกเป็นทุกข์อย่างนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แต่งออกมาเป็นเพลงประท้วงเพลงเรียกร้องโดยตรงเลยเนาะแต่ต่อให้แต่งเพลงอะไรออกมาเนี่ยอีบรรยากาศเหล่านี้มันก็ส่งผลต่อมูดโดยรวมอยู่ดีค่ะและที่สำคัญทุกวันนี้เนี่ยเวลาแต่งเพลงคนแต่งเพลงไม่ใช่คนแต่งคนเดียวอีกต่อไปเลยนะคะแต่ว่าเป็นการแต่งเพลงของทีมในบริษัทเนาะเพราะฉะนั้นหลายเพลงเนี่ยมันก็มีแนวโน้มมากว่ามันไม่ได้จะสะท้อนประสบการณ์ส่วนบุคคลแต่ว่าพอมันต้องผ่านการเบรนสตรอมต้องผ่านการเคาะอะไรเนี่ยเพลงส่วนใหญ่แล้วเนื้อเพลงสะท้อนจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยมากกว่าค่ะพูดอย่างนี้แล้วก็เริ่มเข้าทีเนาะเพราะว่าเราก็พบว่ามันไม่ได้มีแค่เพลงป๊อปค่ะคุณผู้ชมที่มันเริ่มดุขึ้นมันมีนักวิจัยอีกกลุ่มนึงเนาะทำงานวิจัยเรื่องพาดหัวข่าวด้วยนักวิจัยกลุ่มนี้นะคะชื่อว่าเดวิดโรสตาโดนะคะรูธฮิลท์และจามีนฮาวส์เบิร์ตสตาร์ทนะคะนักวิจัยกลุ่มนี้เขาทำงานวิจัยเรื่องพาดหัวข่าวโดยวิเคราะห์พาดหัวข่าวกว่า23ล้านพาดหัวตั้งแต่ปี2000ถึงปี2019โดยดึงเอาพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวชื่อดัง43แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วเขาก็พบว่าพาดหัวข่าวอะปรากฏคำเชิงลบเยอะขึ้นคือพาดหัวข่าวทั่วไปเนี่ยมีคำเชิงลบอย่างเช่นพวกความเกรี้ยวกราดความหวาดกลัวความขยะแขยงความเศร้าโศกอะไรแบบนี้มีเยอะแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสำนักข่าวที่มีเฉดทางการเมืองอะมันจะมีเยอะกว่าลองจากพาดหัวข่าวธรรมดาเนี่ยพาดหัวข่าวของพวกสำนักข่าวฝ่ายซ้ายเนี่ยจะมีคำเชิงลบเยอะกว่าสำนักข่าวธรรมดาแต่ว่าสำนักข่าวที่มีพาดหัวเชิงลบมากที่สุดมากกว่าสำนักข่าวของฝ่ายซ้ายอีกก็คือสำนักข่าวของฝ่ายขวาจัดค่ะอันนี้เนี่ยมีพาดหัวข่าวเชิงลบเยอะที่สุดเลยค่ะจากการวิจัยเนาะซึ่งมันก็ทำให้เรามาคิดต่อว่าแล้วจริงๆแล้วพวกคำเชิงลบในวัฒนธรรมอ่ะมันหมายถึงความรู้สึกลบในชีวิตจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามาดูการสำรวจเชิงตัวเลขในสังคมเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเพลงเศร้ามันออกมาเยอะขนาดนี้แล้วมันออกมาเยอะเรื่อยๆมันมีความเศร้าขึ้นเรื่อยๆมันหมายถึงสังคมที่เศร้าขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเราก็ไปดูตัวเลขกันค่ะมันมีตัวเลขในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะทำ The General Social Survey ทุกๆปีเลยนะคะถามว่าคนอเมริกันมีความสุขแค่ไหนในชีวิตทำมาตั้งแต่ปี1990ถึงปี2018เลยชาวอเมริกันที่ติ๊กช่องให้ตัวเองอยู่ในกลุ่มที่ทุกข์ที่สุดเลยเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงมากกว่า 50% ตลอดช่วงที่มีการสำรวจมาเลยค่ะแล้วเนี่ยก็เป็นตัวเลขถึงปี2018เนาะเพราะฉะนั้นมันหมายความว่ามันเป็นตัวเลขก่อนที่โควิด-19จะมาค่ะอันนี้เป็นตัวเลขในสหรัฐอเมริกาค่ะผู้ชมแต่ว่าไปดูตัวเลขในต่างประเทศในทั่วโลกกันบ้างเนาะว่าเป็นยังไงคนอเมริกาจะเศร้าอย่างเดียวก็ได้เนาะแต่ว่าคนอื่นๆในมุมโลกอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็ได้แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะคือในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีบริษัทเซอร์เวย์ชื่อว่าบริษัทแกลลับนะคะบริษัทแกลลับเนี่ยทำการเซอร์เวย์ทั่วโลกเลยใน140ประเทศสำรวจคน 150,000 คนถามเรื่องชีวิตถามเรื่องอารมณ์แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วอะอารมณ์เชิงลบไม่ว่าจะเป็นความเครียดก็ดี ความเศร้าก็ดีความโกรธก็ดีความกังวลหรือว่าความทุกข์กายอ่ะที่มันไม่ใช่ทุกข์ใจอ่ะซึ่งมันก็นำมาสู่การทุกข์ใจอยู่ดีนะความรู้สึกพวกนี้ค่ะทะลุประหลอดไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองสุดเลยไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนเป็นประวัติการเลยค่ะแล้วกาลับเนี่ยวิธีการสำรวจของเขาจะถามว่าให้คนลองให้คะแนนชีวิตตัวเองสิจาก0ถึง10ถ้าให้0เนี่ยคือกำลังดำเนินชีวิตที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และคงจะแย่กว่านี้ไม่ได้แล้วแหละชีวิตฉันเป็น0แล้วส่วนให้10เนี่ยหมายถึงตอนนี้เนี่ยกำลังดำเนินชีวิตที่ดีสุดๆไปเลยไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วตอนนี้ชีวิตดีมากๆปรากฏว่าเรามาเทียบคะแนนของแต่ละปีกันค่ะเมื่อ16ปีที่แล้วตอนที่เขามีการเซอร์เวย์ครั้งนี้เนี่ยมีคนให้คะแนนชีวิตตัวเองเป็น0ชีวิตแย่สุดๆเนี่ยแค่ 1.6% จากคนทั้งโลกค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าปีที่แล้วเนาะกลับมีคนที่ให้คะแนนชีวิตตัวเองเป็น0เท่ากันเนี่ยมากกว่า 25% ไปอีกเรียกได้ว่า16ปีผ่านไปนะคะจาก 1.6% ที่คนไม่มีความสุขกับชีวิตเลยเนี่ยไปเป็น 25%อันนี้ก็เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะ 1% ถึง 25% เนี่ยยังมีเด็ดกว่านั้นอีกค่ะก็คือในกลุ่มคนที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลกอยู่แล้วอะปรากฏว่าความสุขของเขาลดลงน้อยลงไปอีกค่ะสมมุติว่าเอาคนที่ทำแบบทดสอบ 150,000 คนเนี่ยนะคะมาเรียงลำดับกันใครได้คะแนนมากสุดให้อยู่ข้างบนใครให้คะแนนน้อยสุดเนี่ยให้อยู่ข้างล่างแล้วคราวเนี้ยก็ซอยแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันตามคะแนนความสุขที่ตัวเองให้เองในปี2006ค่ะกลุ่มคน 20% ล่างสุดที่มีความสุขต่ำที่สุดเนี่ยเขาเฉลี่ยคะแนนออกมาปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะให้คะแนนชีวิตตัวเอง0 1 2 3 4 5อะไรก็ว่าไปแต่ว่าเขาเป็นกลุ่มที่อยู่ฐานพีระมิดต่ำสุดที่ให้คะแนนความสุขตัวเองต่ำสุดเนี่ยนะคะคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเนี้ยมันออกมาอยู่ที่ 2.5 คะแนนค่ะก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆแล้วเนาะจาก 2.5 เต็ม10แต่ผ่านไป15ปีค่ะคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยแหละ 20% ล่างสุดเนี่ยให้คะแนนชีวิตตัวเองแล้วพอเอาคะแนนของพวกเขาเฉลี่ยออกมาจาก 2.5 คะแนนเต็ม10มันเหลือแค่ 1.2 คะแนนเต็ม10ค่ะเรียกง่ายๆได้ว่าในกลุ่มคนที่มีความสุขน้อยที่สุดในสังคมอยู่แล้วเนี่ยความสุขของเขามันก็ไม่ได้เท่าเดิมมันต่ำลงมาอีกตลอดเลยค่ะนิวยอร์กไทมส์นะคะไปสัมภาษณ์จอห์นคลิฟตันซึ่งเป็น CEO ของ Gallup เขาให้สัมภาษณ์ว่าในปี2021เนี่ยมีคนอินเดียเนาะให้คะแนนชีวิตตัวเองแค่0เนี่ยกว่า 21% เลยเขาบอกว่าอารมณ์ด้านลบของคนกำลังเพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั้งจีนอินเดียบราซิลเม็กซิโกและประเทศอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าคนจำนวนมากเนี่ยค่อนข้างเป็นทุกข์มากขึ้นค่ะแล้วเขาก็เจาะไปว่าเอ๊ะคนเป็นทุกข์จากการทำงานหรือเปล่านะก็ปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มาจากการทำงานค่ะมีคน 20% เนาะบอกว่ามีความสุขในที่ทำงาน 62% รู้สึกเฉยๆในที่ทำงานและ 18% เนี่ยถึงจะรู้สึกแย่จากที่ทำงานเพราะฉะนั้นการไม่มีความสุขไม่ได้มาจากการที่ต้องทำงานค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งของปัญหาที่เขาพบเนี่ยเขาพบว่าบ้านต่างหากชุมชนรอบตัวต่างหากคนเราไม่มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกเชื่อมโยงกับชุมชนที่อาศัยอยู่น้อยลงการสำรวจนี้ยังสื่อความหมายว่าคนกว่า 2,000 ล้านคนค่ะกำลังไม่มีความสุขกับสถานที่หรือว่าชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ทำแบบสอบถามเขาตอบเลยนะคะว่าเขาจะไม่แนะนำชุมชนที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยให้กับเพื่อนๆซึ่งอันนี้เขาพบว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นจริงทั้งในจีนแล้วก็อินเดียในตอนนี้ค่ะแต่ว่ามันมีแค่นั้นหรือเปล่าคะคุณผู้ฟังมันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะนอกจากรู้สึกตัดขาดกับสังคมที่อยู่รอบตัวเรากับชุมชนที่อยู่รอบตัวเราแล้วมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่ทำให้คนเป็นทุกข์มากขึ้นหนึ่งในปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดก็คือความทุกข์กายค่ะความทุกข์กายแบบความหิวความไม่มีอะไรจะกินความเจ็บป่วยทางกายในปี2014ค่ะพบว่ากว่า 22.6% ของโลกใบนี้เนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคงทางอาหารไม่ว่าจะเป็นขั้นปานกลางหรือว่าเข้าขั้นหนักอันนี้ตอนนั้นอยู่ที่ 22.6% แต่พอถึงปี2020ค่ะอีความไม่มั่นคงทางอาหารเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกว่า 30.4% สิ่งที่เราบอกได้จากตัวเลขนี้ก็คือ คนจำนวนมากตอนนี้คนกว่า 30% ของโลกกำลังไม่มีความสุขเพราะเขาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรนอกจากนี้กาลับก็ไปถามต่อค่ะโดยถามเจาะเฉพาะคนที่ให้คะแนนชีวิตตัวเองว่าย่ำแย่สุดๆให้คะแนนชีวิตตัวเองเป็น0เนี่ยแล้วก็พบว่าในปี2006เนาะคนกลุ่มที่ให้คะแนนตัวเองเป็น0กว่า 30% บอกว่าเขาเจอกับความทุกข์ทางกายอย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะความหิวความเจ็บปวดต่างๆความป่วยไม่เว้นแต่ละวันแต่ว่าปีที่แล้วตัวเลขคนทุกข์ยากแบบเดียวกันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก 30% เป็น 45%อันนี้ไม่เว้นแม้แต่สถานที่ที่ดูเจริญอย่างจีนอย่างอินเดียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสภาพสังคมมันดูรวยขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันว่าการพัฒนามันไม่จำเป็นต้องหมายถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเพราะว่าบางทีความเจริญทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มาไม่ถึงคนชั้นล่างจริงไหมดังนั้นพอมาตรวจสอบคะแนนความสุขจริงๆแม้กระทั่งในประเทศที่ดูแล้วมีการพัฒนาเยอะมากเลยแต่ว่าคนเนี่ยมีความสุขหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถาม question mark ตัวใหญ่นะคะการพัฒนาอาจจะไม่ได้นำมาแค่ช่องว่างทางรายได้อย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าคนรวยก็รวยเอารวยเอาคนจนก็จนเอาจนเอาซึ่งมันเป็นช่องว่างทางเศรษฐกิจเนาะแต่ว่าแบบสำรวจนี้เนี่ยนะคะมันทำให้เห็นว่าการพัฒนาแบบเนี้ยมันนำมาซึ่งช่องว่างทางอารมณ์ด้วยค่ะแล้วก็มีตัวเลขยืนยันด้วยเหมือนกันผลสำรวจของกาลับอีกแล้วค่ะปีที่แล้วคน 20% ที่อยู่ยอดพีระมิดคะแนนความสุขเฉลี่ยของคนเหล่านี้อยู่ที่ 8.9 คะแนนค่ะอันนี้คนบนสุดแต่คนล่างสุด 20% ของฐานพีระมิดให้คะแนนชีวิตตัวเองเฉลี่ยอยู่ที่ 1.2 คะแนนค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ช่องว่างระหว่างคน2กลุ่มนี้อยู่ที่ 7.7 คะแนนนี่คือคะแนนค่ะคุณผู้ฟังแต่คิดดูนะถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตที่ต้องเจอแต่ละวันเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกและชีวิตของพวกเขาทัศนคติมุมมองจะแตกต่างขนาดไหนและมันนำไปสู่อะไรมาดูที่ไทยบ้างค่ะคือเราไม่เคยเก็บค่าความสุขของกลุ่มคนที่สุขที่สุดอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะคะแต่ว่าค่าเฉลี่ยรายงานความสุขโลกของสหประชาชาติเราจะเห็นได้ว่าอันดับของประเทศไทยตกต่อเนื่องเลยค่ะนับตั้งแต่ปี57ตอนนั้นประเทศไทยอยู่ที่อันดับ34ซึ่งอันดับ1เนี่ยคือประเทศที่มีความสุขสุดๆเลยนะคะตอนนั้นปี57ประเทศไทยอยู่อันดับ34พอปี60อันดับตกลงมาเหลือ46ค่ะพอโควิดมาปี2020ประเทศไทยตอนนั้นอยู่อันดับที่54ค่ะแล้วมาถึงปีนี้2022ประเทศไทยคนไทยมีความสุขที่สุดในโลกอันดับที่61ค่ะเรามาไกลมากเลยนะคะในระยะเวลา8ปีจากอันดับที่34ตอนนี้อยู่ที่อันดับ61ตามสมมุติฐานของพลอยแล้วเนี่ยถ้าประเมินจากช่องว่างทางรายได้ของสังคมไทยแล้วเราคิดว่าคนไทยเนี่ยก็คงที่จะมีช่องว่างทางอารมณ์แบบที่เกาลับวิเคราะห์มาเหมือนกันซึ่งมันก็สะท้อนผ่านมาทางเพลงเนี่ยแหละค่ะแต่ก่อนเนี่ยมันมีเพลงลูกทุ่งกับเพลงลูกกรุงเนาะที่เนื้อหาเนี่ยต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวเลยแต่การที่ทุกวันนี้มีเพลงเศร้าเพลงแซดเพลงด่าคนเพลงเหล่านี้เนี่ยครองตลาดขึ้นมามันก็หมายความว่าจำนวนวอลลุ่มของผู้บริโภคเพลงจำนวนนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศหรือเปล่าที่กำลังประสบปัญหาช่องว่างนี้อยู่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปทิ้งไว้ชวนให้คิดเล่นเห็นต่างนะคะถ้าใครที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเม้นมาได้เลยนะและที่สำคัญก็คือเราอยากรู้ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคิดว่าสมมุติฐานของพลอยแล้วก็สถิติที่ไล่มาเนี่ยมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนในความรู้สึกของคุณผู้ชมแล้วเราก็อยากรู้ด้วยค่ะว่าเพลงเศร้าเพลงโปรดของคุณผู้ชมเวลาที่เหนื่อยเวลาที่ท้อเวลาที่ล้าเนี่ยมันเป็นเพลงแบบไหนหรอเป็นเพลงเศร้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพลงที่มีความสุขเพื่อเชียร์อัพแชร์กันมาให้ฟังได้ไหมคะในกล่องคอมเมนต์นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่เรารวบรวมมาในวันนี้นะคะเราก็มาคิดดูว่าเพลงเนี่ยมันจะนำเราไปสู่ปรากฏการณ์ทางสังคมนำเราไปสู่ประวัติศาสตร์แบบไหนได้บ้างซึ่งก็เป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์ทดลองนะคะที่เอามาฝากคุณผู้ชมใน EP 5ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
Work Point Todayสาระความรู้เพื่อวันนี้